Amawubo 73 verse 1. Impela uNkulunkulu umnene kuIsrayeli kuba banenhliziyo ehlanzekileyo. Verse 2. Kepha mina izinyawo zami zicishe zakhubeka, kwaba kancane ukuba inyathelo zami zishelele. Verse 3. Ngoba ngaba nomawu ngabazidlayo lapho ngibona ukubusa kwababi. Verse 4. Ngokuba banabuhlungu kuze kube sekufeni kwabo, namandla abo aqinile. Verse 5. Abahlupheki njengabanye abantu, abahlushwa njengabanye abantu. Verse 6. Ngakho iqhole lungumnaka wabo, idluzula ibembesa njengengubo. Verse 7. Amehlo abo aphinqekile ngokunona, imicabango yenhliziyo iyachichima. Verse 8. Baqolodela bubini, bakhuluma ngokukhahla, bakhuluma bese kuphakameni. Verse 9. Umlomo wabo bawuphakamisela ezulwini, ulimi lwabo luhambela emhlabeni. Verse 10. Ngakho isizwe sakhe sibuyela lapha, amanzi amaningi bazimuncela wona. Verse 11. Bathi uNkulunkulu wazi kanjani na? Imbala kukhona ukwazi kophezu konke na? Verse 12. Bheka, laba bayiba babi, bazinza njalo, bandisa imfuyo. Verse 13. Impela, ngihlanzele ize enhliziyo yami, ngahlamba izandla zami ngingenacala. Verse 14. Ngoba ngahlushwa usuku lonke, kwasa ngijeziswa. Verse 15. Uma bengithe ngizakukhuluma kanjalo, bheka ngabe ngisikhohlisile isizukulwane sabantwana bakho. Verse 16. Kwathi ngicabanga ukuba ngikuqonde lokho, kwaba luhlupho emehlweni ami. Verse 17. Ngaze ngangena endlini engcwele kaNkulunkulu, ngaqaphelisisa ukugcina kwabo. Verse 18. Impela, ubabeka ezindaweni ezibushelelezi, ubayisa babe yincithakalo. Verse 19. Maye, bachithwa ngokuphazima kweso, bashona babhubha benovalo. Verse 20. Njengephupho ekuphaphameni, Nkosi, uyakudela umfanekiso wabo ekuvukeni kwakho. Verse 21. Kwathi inhliziyo yami yaba nomunyu, uhlaba ezinsweni zami. Verse 22. Ngaba isiphukuphuku, angaqonda lutho, ngaba isilwane kuwe. Verse 23. Kepha mina, ngiyakube ngikuwe njalo, ungibambile ngesandla sakho sokunene. Verse 24. Uyangihola ngesiluleko sakho, andukuba ungamukele enkazimulweni. Verse 25. Nginobani ezulwini na, uma nginawe angifuni lutho emhlabeni. Verse 26. Inyama yami nenhliziyo yami yaphela, nokho uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami nesabelo sami kuze kube phakade. Verse 27. Ngoba bheka, abakude nawe bayakubhubha, uyabachitha bonke abahlubukayo kuwe ngokuphinga. Verse 28. Kepha mina, kungilungela ukusondela uNkulunkulu, ngenzile iNkosi uJehova ibe yisiphephelo sami ukuze ngishumayele zonke izenzo zakho.